ιστορίες των ανθρώπων είναι το πιο αληθινό κομμάτι της εποχής μας. Άλλες φωτεινές, άλλες δύσκολες, όλες όμως μοναδικές. Σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης ανοίγουμε ένα ακόμη παράθυρο στη μνήμη, στην εμπειρία και στην ανθρώπινη διαδρομή. Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες». Γιατί πίσω από κάθε πρόσωπο υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί. Σήμερα στην εκπομπή λοιπόν φιλοξενούμε μια ομάδα νέων ανθρώπων που απέδειξαν πως η γνώση, η επιμονή και η συνεργασία μπορούν να φτάσουν μέχρι την κορυφή του κόσμου. Η ομάδα ρομποτικής Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έφερε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή μας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής στη Γαλλία, ανάμεσα σε 160 ομάδες από όλο τον κόσμο. Μια επιτυχία λοιπόν που δεν μιλά μόνο για την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά κυρίως για το πάθος, τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Με τον Χρήστο Ζωμπανάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα Μαραντίδου στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση της εκπομπής, με το μουσικό μας χαλί από δικό μας καλλιτέχνη, τον Ιάκωβο Μωυσιάδη, αν το λέω καλά Χρήστο, πραγματικά ωραία μουσική, μας ταξιδεύει. Εμείς όμως θα πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα αυτή που την έχουμε μαζί μας με ένα μαγικό χαλί.
Everywhere, you see that in my daughter's true.
Ζάνες, πρόσωπα και ιστορίες λοιπόν. Στην κορυφή του κόσμου η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του δικού μας Πανεπιστημίου, που οι διακρίσεις τους πάντα μας συγκινούν, όλων των φοιτητών μας και όλων των ομάδων θα πρέπει να πω. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στην ομάδα ρομποτικής, γιατί ξεκινήσαμε δειλά-δειλά από το πρώτο τους ρομπότ πριν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ανοίξουμε σήμερα το μικρόφωνο στους ανθρώπους πίσω από τη μεγάλη αυτή διάκριση, για να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα καταρχήν, πώς η δουλειά κρύβεται πίσω από ένα παγκόσμιο βραβείο και τι σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Μαζί μας λοιπόν μείνετε, γιατί πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχουν πάντα πρόσωπα και ιστορίες. Και πάμε να σας συστήσω την όμορφη παρέα που σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ξεκινήσω από τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντώνη Χατζησάβα, τον οποίο γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Όχι ότι τα υπόλοιπα παιδιά λιγότερα, απλά μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών. Να σκεφτεί κανείς, από το 2014 δημιουργήθηκε η ομάδα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα μπορούμε να ερώμαστε για αυτή την διάκριση, και δεν είναι μόνη. Λοιπόν, καταρχήν καλώς ήρθατε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον αρχηγό, έτσι για να μας δώσει λίγο και το στίγμα αυτής της διάκρισης αλλά και αυτής της ομάδας, θα πω, Αντώνη.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Η ομάδα, όπως το αναφέρθηκε, ιδρύθηκε το 2014 από μια τότε ομάδα φοιτητών, προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι είχαν ένα πάθος για τη ρομποτική και θέλαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλανε από τότε, αλλά η ίδια είναι και επιθυμία και τώρα νομίζω, να εξειδικευθούν πάνω στο συγκεκριμένο τομέα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αύριο μεθαύριο θέσεις ερευνητικές, μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας, ίσως πιο εξειδικευμένη πάνω στο αντικείμενο το οποίο τους ενδιαφέρει.
Και είναι μια ομάδα που συμμετέχουν φοιτητές από όλες τις πολυτεχνικές σχολές.
Ακριβώς, ναι, είναι μια φοιτητική ομάδα η οποία από το 2014 μέχρι και σήμερα έχει μέλη από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τόσο της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά εννοείται πως δεν αφορά μόνο την Πολυτεχνική Σχολή, μπορεί να έρθουν φοιτητές και από άλλα τμήματα, απλά θα πρέπει να έχουν όρεξη και διάθεση για αυτό το αντικείμενο και αυτόν τον χώρο.
Αυτό σημαίνει πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες έρευνας, πολλές ώρες που αφιερώνεται πλην των μαθημάτων στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είδαμε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το ρομπότ. Νομίζω λείπει ο Γιώργος Χρήστος που του έλεγε. Λοιπόν, συνεχίζουμε μία ακόμα κουβέντα για να περάσουμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά και σας έχω και μία έκπληξη στην συνέχεια. Πρώτη θέση σε ένα διεθνή τελικό. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για σας ή πώς επιτεύχθη όλο αυτό το κομμάτι της πρόκρισης αυτής.
Θα το αναλύσουν και τα παιδιά πιο καλύτερα.
Μια κουβέντα θέλω από σένα.
Αλλά εννοείται, ναι. Είναι νομίζω μια πολύ ευχάριστη, ένα ευχάριστο συνέστημα, το οποίο δικαίωσε προσπάθειες ετών, προσπάθεια η οποία σε βάθος χρόνων συνέχιζε και συνέχιζε και νομίζω έφτασε στο κορυφή όπως αναφέρθηκε, αλλά πιο πολλά θα πούν και τα παιδιά.
Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τότε και σε ευχαριστούμε τον Ηλία Σταθάκο, φοιτητής, ποιο τμήμα.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι φοιτητής του Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου μας.
Καλώς μας ήρθες και εσύ λοιπόν και πες μου Ηλία τώρα, τι να πει κανείς για τα συναισθήματα, για τις ώρες δουλειάς, αλλά όταν ακούστηκε το όνομά σας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ομάδα ρομποτικής κατακτά την πρώτη θέση, τι ένιωσες?
Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να περιγραφούν εύκολα με λόγια. Είδαμε τον κόπο μας, το μεράκι μας, τη δουλειά μας να δικαιώνεται. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή, μια στιγμή πολύ ενθουσιώδης για εμάς, καθώς πήραμε το αποτέλεσμα που τόσα χρόνια παλεύαμε.
Πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να αφιερώσετε μέσα σε αυτό το χώρο που γεννούνται ιδέες, ανταλλάσσονται ιδέες, με εγχειρήματα δύσκολα και βάζοντάς τα με θηρία, θα πω εγώ, που επενδύουν και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δολάρια για να γίνουν τα δικά τους ρομπότ.
Οι ώρες που επενδύουμε στο εργαστήριο και σε αυτό το project είναι ατελείωτες. Μπορεί να ξεκινάμε από τις 11-12 το πρωί και να τελειώνουμε στις 11-12 το βράδυ. Και αυτό γίνεται τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Σίγουρα 5 με 7 μέρες θα κάνουμε αυτή την εργασία. Αλλά επειδή έχει στήσει και ο αρχηγός της ομάδας μας και έχουμε στήσει όλοι μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα στο εργαστήριο, δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα εκεί πέρα.
Φαντάζομαι το ίδιο ο Γιώργος Παπαμιχαήλ εκ των δεξιών μου, δεν το βλέπετε, είναι αυτή η φρεσκάδα των φοιτητών και των παιδιών που εγώ προσωπικά ευελπιστώ ότι θα ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο, είναι καλύτερη γενιά από μας, από πολλές άλλες γενιές, και επαιδίοντας τη γνώση ίσως κάτι αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο και δεν μένουμε στο να λέμε καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα αλλάξει ο κόσμος αυτός, νομίζω. Για πες μου λίγο πώς ένιωσες κι εσύ.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν μια πάρα πολύ ωραία και ο χρόνος που αφιερώνουμε στο ρομπότ ήταν πάρα πολύ και κάθε μέρα νιώθαμε στην ουσία ένα κομμάτι του εαυτού μας να μένει μέσα στο ρομπότ και το γεγονός ότι το ρομπότ κατάφερε και κατέκτησε την πρώτη θέση είναι και μια επαλήθευση ότι ο κόπος μας δεν πήγε στα σκουπίδια. Οι ώρες που αφιερώνουμε κάθε μέρα από τον ελεύθερο χρόνο, από το οτιδήποτε, βραβεύτηκαν και αντιμηθήκαμε και η χαρά αυτή είναι πολύ μεγάλη.
Επίσης πολλές ώρες. Και θα ρω ότι γίνατε και μία παρέα, δηλαδή μπορείς, από ποιο τμήμα είσαι εσύ?
Και εγώ από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών είμαι του Πανεπιστημίου.
Σας μιλώ στον ενικό με πολύ αγάπη, θα μπορούσατε να είστε παιδιά μου και χαίρομαι πολύ για όλο αυτό το όνειρο που κατακτάτε με την προσπάθειά σας που δεν είναι μικρή. Δημιουργείται και μια παρέα, έτσι, μια φιλική σχέση θα πρέπει να πω μέσα από αυτήν την προσπάθεια που όλοι προσπαθείτε, κάνετε για να πετύχετε το καλύτερο.
Ναι, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, είμαστε κάθε μέρα όλοι μαζί και όταν και το γεγονός ότι είμαστε μια ωραία παρέα, όταν καθόμαστε πολλές ώρες, κουραζόμαστε με το project, μπορούμε να γυρίσουμε ένα στον άλλο, πούμε τα δικά μας, τα διάφορα και τα προσωπικά και να είμαστε πολύ ωραία μέσα σε αυτό το χώρο.
Ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης είναι επίσης ένας από την παρέα αυτής της ομάδας. Πόσα μέλη έχει η ομάδα?
Τώρα γενικά
για τον τελευταίο διαγωνισμό μου.
Γενικά έχουμε 8 άτομα, στο διαγωνισμό πήγαμε 6 άτομα.
Από ποιο τμήμα μας έρχεσαι εσύ?
Εγώ ηλεκτρολόγος μηχανικός είμαι, τρίτο έτος μαζί με τον.
Άρα επιλέξαμε ηλεκτρολόγος μηχανικός, έτσι. Κορίτσια είμαστε στην παρέα.
Έχουμε την ομάδα. Απλά δεν μπορέσαμε σήμερα
να. Ναι, και δεν χωρούν για άλλες καραγγελίες, η αλήθεια είναι. Για πες μας λοιπόν, Αναστάση, εσύ πώς το έζησες όλο αυτό?
Εγώ ήμουν πάνω στις κερκίδες μαζί με τον Ηλία και τον Αντώνη. Στους τελικούς δεν ήμασταν πάνω στο stage. Ήταν τρομερή αίσθηση, ήταν λίγο εκστασιασμός εκεί απάνω. Τρομερή εμπειρία γενικά, εντάξει, κόπη είναι μιας χρονιάς και πάνω. Δηλαδή πράγματα τα οποία και πέρυσι δούλεψαν και γνώσεις που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια όλα βοήθησαν σε αυτό. Και θέλω να πω ότι γενικά πέρυσι ας πούμε βγήκαμε δεύτερη, μας λέγαν όλοι σαν ανώτερα. Πήγαμε στα νότερα.
Και μπράβο σας πραγματικά, μας κάνετε πολύ περήφανους. Τι ακούστηκε δηλαδή, περιμένετε εκεί στο stage, είναι κάτω, έχετε την αγωνία, είδατε ότι πήγε καλά όλο το όλο
ναι,
εγχείρημα.
Είχε, γενικά το ρομπότ πήγαινε πάρα πολύ καλά, ειδικά στους τελευταίους αγώνες. Και δεν είναι μόνο εμείς που χαρήκαμε αυτό, δηλαδή είναι ένας διαγωνισμός με πάρα πολλές χώρες. Και είχαμε και άλλα άτομα που πανηγύρισαν μαζί μας από άλλες χώρες και είναι τρομερό συνέστημα να το βλέπεις αυτό.
Είναι, πραγματικά. Νομίζω ότι το ζούμε και εμείς μέσα από αυτό που μας περιγράφετε. Και βγαίνει λοιπόν ο τελικός και είστε σίγουροι, ξέρατε, είχατε όλα εκείνα τα στοιχεία, Αντώνη, που θεωρούσατε ότι κατακτούμε πλέον την πρώτη θέση?
Νομίζω πως η περσινή διάκριση, κατακτώντας πέρσι τη δεύτερη θέση, έδωσε αυτό που είπαν και τα παιδιά, ένα κίνητρο και μια προσπάθεια να πάμε
ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα.
Σωστά.
Αυτό ήταν ένας φόβος, νομίζω, όλων των μελών της ομάδας για το αποτέλεσμα που θα φέρουμε τη φετινή χρονιά. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η προσπάθεια με σκοπό να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Αν και πήγαμε στο διαγωνισμό φτάνοντας, την πρώτη μέρα το ρομπότ δεν συνεργάστηκε πολύ μαζί μας, αλλά νομίζω πως το αποτέλεσμα...
θέλω πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί το ραδιόφωνο είναι λόγος και είναι μουσική, και λίγο να κρατήσουμε και τον κόσμο, γιατί σας έχω και είπαμε και μια έκπληξη. Θέλω να μου πείτε τι ακούσατε, τι λέχθηκε την ώρα που... Να ακούσω λίγο αυτή την πρωτιά, όπως το ακούσατε εσείς. Από τους ανθρώπους που κρίνανε τις ομάδες.
Ναι,
θα πάρω εγώ το λόγο. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και πριν ανακοινωθεί η πρώτη θέση, μας είχαν μαζέψει στην αρχή έτσι πίσω στα παρασκήνια, ας το πούμε, για να μας προετοιμάσουν όλες τις ομάδες. Και απλά ακούμε από εκεί τα μεγάφωνα που είχαν από πίσω. Να λένε ότι να καλούν την ελληνική ομάδα πάνω στο βάθρο για να πάρει το βραβείο της στις πρώτες θέσεις. Αυτό ήταν «We call the Greek team on the stage». Ήταν το καλύτερο συνέστημα.
Και δικό μας, ανατριχιάζουμε ακούγοντάς το, και νομίζω ότι και εσείς μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε. Αυτή η παρέα μας κρατά έτσι σε εγρήγορση, και γιατί να μην μας κρατά άλλωστε όταν βλέπουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας, τις επιτυχίες των φοιτητών μας εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε μερικά από τα παιδιά, τους φοιτητές μας από την ομάδα αυτή της ρομποτικής του Πανεπιστημίου. Αλλά εκτός από τα δικά μας συγχαρητήρια, νομίζω ότι και θα μεταφέρω κι εγώ τα συγχαρητήρια και στον καθηγητή, στον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, τον κύριο Μινά Δασιγέννη, που επίσης γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να πω συγχαρητήρια σε εσάς, να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, να χαρούμε μαζί σας έτσι επιτυχίες που θέλω να πιστεύω. Κύριε Δασιγέννη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Σας ακούμε, σας ακούνε και τα παιδιά, για να μεταφέρετε, αν θέλετε, μέσα από τα Ερτζιανά και μέσα από την ΕΡ Κοζάνης, μέσα από την εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες, τη δική σας χαρά και τη δική σας, έτσι, και τα δικά σας συναισθήματα για αυτά τα παιδιά που πραγματικά αξίζουν πολλά.
Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σίγουρα τα συναισθήματα τα μοιραζόμαστε όλοι μας, όλοι νιώθουμε περήφανοι, περήφανοι για τους φοιτητές, περήφανοι για το πανεπιστήμιό μας. Δηλαδή το ότι κατάφερε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο που έχει κάποια προβλήματα και χρηματοδότηση και άλλα, να βγει πρώτο στον κόσμο, είναι κάτι εξαιρετικά δυνατό, σημαντικό. Δείχνει λοιπόν αρχικά ότι ακόμα και όταν οι πόροι ενδεχομένως δεν είναι όσο θα θέλαμε, δηλαδή να πω, συναγωνιστήκαμε ομάδες που είχαν προϋπολογισμούς πολύ μεγάλους. Δηλαδή το δικό μου ρομπότ είχε, ας πούμε, σε υλικό, άμα βάλουμε, αν τα αγοράσουμε τώρα τα εξαρτήματα μόνο, χωρίς εργατό ώρες, 8.000 ευρώ, και νικήσαμε ρομπότ που είχαν 50.000 ευρώ εξοπλισμό. Άρα δείχνει ότι η ευφυΐα έρχεται να καλύψει όταν πια έχουμε εξαντλήσει όλους τους πόρους που μπορούσαμε να πάρουμε. Βοήθησε όσο μπορούσε το πανεπιστήμιο, βοήθησε όσο μπορούσαν χορηγοί, αλλά ποσά που είχαν άλλες ομάδες δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Τούτης, η ευφυΐα, η εργατικότητα, το πώς με κάποιο έξυπνο τρόπο να λύσουν προβλήματα και να τα καταφέρουν να νικήσουν, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, Δέσποινα, η ομάδα δεν ήρθε μία νυχτή να νικήσει.
Σωστά, εδώ και πάνω σωστά.
Από 10 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ήδη από το 2015-2016 που είχαμε πάει σε άλλους διαγωνισμούς, Ταϊλάνδη, Κατάρ, σε άλλους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, και διαγωνισμούς βγαίναμε στην 20η θέση, 25η στους 50. Είμαστε στη μέση, ήμασταν καλύτεροι μεν από τους μισούς, αλλά δεν είμαστε στην πρώτη θέση. Εντούτοις, τα παιδιά δεν το βάλαν κάτω. Κάθε ναι. φορά πήγαιναν, παρατηρούσαν πώς οι άλλοι λύνουν κάποια προβλήματα. Άρα και η παρατηρητικότητα και η προσαρμοστικότητα βοήθησαν ώστε να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο. Πέρσι, στον ίδιο διαγωνισμό, είχαμε καταφέρει τη δεύτερη θέση για κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, είχαμε χάσει ένα αισθητήριο και αυτό το τεχνικό πρόβλημα μας είχε στερήσει τη δεύτερη θέση. Οπότε τα παιδιά, άλλοι μπορούσαν να τα βάλουν κάτω, να πούνε εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν τα καταφέραμε. Τα παιδιά όμως είπαν όχι.
Βαλαμπίσμα. Νομίζω τα είπες όλα, Μινά. Ναι. Όντως γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είδα, παρακολουθούμε και εμείς πολλές φορές την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Τα βάλατε με θηρία. Εγώ νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι της επιμονής των φοιτητών και της συγκεκριμένης ομάδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που η θεωρία και η πράξη παντρεύονται, γιατί το μέλλον είναι αυτό που ενδιαφέρει και τι μπορεί να δώσει σε αυτούς τους φοιτητές, σε αυτά τα παιδιά, αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο η πρωτιά, δεν είναι μόνο η δουλειά που γίνεται, άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε για το αύριο και πώς συνδέεται με τα επαγγελματικά των παιδιών, πώς μπορούν λοιπόν να το δουν στην πορεία και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, την όλη αυτή προσπάθεια μέσα από μετά το πτυχίο τους.
Σε ένα διαγωνισμό βλέπεις πράγματα που δεν τα διδάσκεσαι στο εργαστήριο και στη θεωρία, δηλαδή βλέπεις πώς χρησιμοποιείς αλγορίθμους με διαφορετικό τρόπο, γιατί όπως και να είναι το πανεπιστήμιο παρέχει τη βάση, αλλά έξω που λέμε στη βιομηχανία τα πραγματικά ρομπότ εκεί είναι που δείχνει κάποιες ικανότητες. Για παράδειγμα, το ρομπότ στο εργαστήριό μας λειτουργούσε τέλεια στο φωτισμό, γιατί το είχαμε ρυθμίσει στο δικό μας φωτισμό. Εκεί δεν λειτουργούσε, γιατί πάντα δεν λειτουργούσε στην αρχή, γιατί ο φωτισμός είναι διαφορετικός. Είχε ως και παρεμβολές από τα ρομπότ των άλλων ομάδων. Δηλαδή, βλέπουμε προβλήματα που συναντάνε έξω τα βιομηχανικά ρομπότ. Ρομπότ δηλαδή στον πραγματικό κόσμο. Άρα αποκτούν εμπειρίες οι φοιτητές που συμμετέχουν στις ομάδες. Και γι' αυτό εγώ λέω σε κάθε φοιτητή να μπει σε κάποια ομάδα, είτε είναι ρομποτική, είτε αν δεν του αρέσει ο ρομπότ. Π.χ. έχουμε αυτοκίνητο, ομάδα αυτοκίνητο, ομάδα μοτοσυκλέτας, ομάδα αεροδιαστημικής. Δηλαδή οι φοιτητές να συμμετάσχουν σε ομάδες για να πάνε να δουν πραγματικά προβλήματα και να βάλουν το μυαλό τους να λύσουν αυτά τα πραγματικά προβλήματα, ώστε να είναι έτοιμοι έξω. Όταν πάνε να εργαστούν σε μια βιομηχανία ή σε κάποιο άλλο
μέρος. Να ρωτήσω λίγο, Μινά, επέτρεψε να ρωτήσω. Αυτό το ρομπότ λοιπόν που φτάσατε να είναι, μου είπε προχθές ένας από τους φοιτητές, τελειότητα δεν υπάρχει και αρτιότητα. Πάτε αναζητούμε το καλύτερο. Μπορεί να τους δώσει κάτι στο μέλλον, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν, να μπορούν να πούμε ότι θα προσανατολιστούν σε αυτό το κομμάτι επαγγελματικά ή θα αποκτήσουν δικαιώματα ίσως σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το ρομπότ.
Ναι, απέκτησαν καταρχήν γνώσεις. Τώρα έχουν αναπτύξει και αλγορίθμους που τους παροτρύνω να γράψουν μαζί με μένα επιστημονικά άρθρα.
Αυτό λέω, ναι.
Επιστημονικοί αλγόριθμοι μπορούν να τους γράψουν, να τους δημοσιεύσουν και να έχουν και το επιστημονικό κομμάτι. Γιατί είναι πολύ καλή στην πράξη, στις γνώσεις, αλλά καλό είναι και η γνώση να καταγράφεται
αυτό
κάπου και να φαίνεται και στους δείκτες. Άρα τους παροτρύνω αυτό, ελπίζω να καταφέρουμε να γράψουμε και τα βρήματα αυτά που έχουμε βρει σε κάποια δημοσίευση. Αλλά το θέμα είναι οι γνώσεις που αποκτούν τώρα, αντιμετώπισαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα συλλέξουν συγκεκριμένα κουτιά που ήταν τροφές να βάλουν σε ένα σημείο προσέχοντας να μην τους κλέψει άλλος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε ένα εργοστάσιο που έχει ρομπότ που μεταφέρουν ας πούμε ρομποτικές αποθήκες κτλ. Συναντούν τα προβλήματα σωστής μετακίνησης, τοποθέτησης, στίβαξης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία με αυτές τις γνώσεις τώρα αν πάνε και χτυπήσουν την πόρτα σε τέτοιες εταιρείες που είτε σχεδιάζουν και σωματιμένα συστήματα ακόμα, όχι μόνο ρομπότ, αλλά για αυτοκίνητα, ας πούμε, γιατί τα παιδιά σχεδιάσαν πλακέτες, φτιάξανε PCBs, ολόκληρα ενσωματωμένα συστήματα, 3D printing, όλο το case κτλ. Δηλαδή, άρα και στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων.
Άρα μπορούν να το πουλήσουν πολύ απλά. Είναι αναλάβουν να δουλέψουν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Αυτό. Λοιπόν, πολύ να σε ευχαριστήσουμε, Μινά μου. Θέλω να πεις, γιατί τα παιδιά σε ακούνε, οι φοιτητές που σήμερα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, πριν σε αποχαιρετήσουμε, για να μεταφέρουν και τα ίδια όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και το δικό τους αύριο, το οποίο προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
Ναι, να τους πω ότι είναι πολύ σημαντικό που δεν επαναπαύονται στο ότι βγήκαν πρώτοι και τους δίνω και ξανά συγχαρητήρια και τους παροτρύνω να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα και να πάμε να κατακτήσουμε και άλλους διαγωνισμούς. Γιατί όχι, τώρα δηλαδή υπάρχει η θέληση και των παιδιών και από μένα και από το Πανεπιστήμιο όπως βλέπω, αφού νικήσαμε σε αυτό το διαγωνισμό πάμε να δούμε και σε άλλα πεδία παρόμοια ρομποτική συνδιαγωνισμούς και να φέρουμε και άλλες πρωτιές στο Πανεπιστήμιο και ελπίζω βέβαια να μπορέσει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες οι γνώσεις και θα έρθουν προτάσεις από το εξωτερικό για τα παιδιά αυτά. Και ελπίζω να μπορέσουμε όμως να κρατήσουμε εδώ και να μην μας φύγουν έξω.
Το ευχόμαστε ολόψυχα να μπορεί να κρατήσει αυτή η χώρα τα παιδιά μας, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, αν δει κανείς το φευγιό των νέων ανθρώπων. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μινά Δασυγενή, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί και πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί ο λόγος στα παιδιά, ο λόγος στους φοιτητές, ο λόγος στην ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει μέσα στα σπλάχνα, σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα τους μύγου. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται, όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ. Ραγάτων για σεμιών και στην πληγή αλάθη. Κάθε του θανάτου αυλή του φεγγαριού. Γραφή θαλασσινία πάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου. Και εμείς ανοίγει σ' αυτού το όριμο. Ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Φλάζει φτιαγμένη από νερό. Τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ. Γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο. Από τον ήλιγκο πάνω στη χλώρη λύνονται οι κάβοι. Σαλπάρουν οι ψυχές. Ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Ακούσαμε και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον υπεύθυνον, σωστά το λέει Αντώνη,
της ομάδας
ρομποτικής, για όλα αυτά που ανέφερε, για τα συγχαρητήρια βεβαίως και για την επιμονή και την προσπάθεια που δεν εγκαταλείπεται ποτέ. Εγώ μπορώ να το πω αυτό από το 2014 με μια πολύ επιτυχημένη πορεία σε διεθνές επίπεδο. Και ίσως θα ήταν η στιγμή, θέλω ένα σχόλιο από σένα, Αντώνη, και από τα παιδιά βεβαίως, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε λίγο και αυτά που ξεχώρισαν στην δική σας προσπάθεια από το 2014. Γιατί εντυπωσιάσατε στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσιάσατε με, θυμάμαι το πρώτο ρομπότι, θυμάμαι το σκάκι. Δηλαδή πράγματα που οι περισσότεροι που ήρθαν σε επαφή με την προσπάθεια αυτή τη δική σας, εξεπλάει.
Είναι όντως, όπως αναφέρθηκε η ομάδα μας, πάντα αναφέρθηκε από τον κύριο Δασιγέννη, προσπαθούμε μέσα από την ενασχόλησή μας με τα project να κάνουμε πράγματα και να τα προσεγγίζουμε με μια ματιά διαφορετική κάθε φορά, προκειμένου να αποκτήσουμε όσες περισσότερες γνώσεις μπορούμε. Άλλωστε, μέσα από αυτήν και όλα στην ανάγκη μας να μπορέσουμε να μάθουμε ακόμα και περισσότερα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπου πλέον όλα μας τα project, όλες μας τις κατασκευές τις δημιουργούμε από το μηδέν στο εργαστήριο, από το σχεδιασμό, την κατασκευή, τα αλουμίνια τα οποία χρειάζεται, το ρομπότ, τα πλαστικά, όλα κατασκευάζουμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τις εγκαταστάσεις του, με σκοπό να μας δώσει τη δυνατότητα και του ελέγχου του τελικού αποτελέσματος, αλλά και το κομμάτι αυτό φέρνει και αυτό κάποιες γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και...
Ήταν όλες αυτόνομες ρομποτικές εφαρμογές, σωστά?
Ναι.
Οι περισσότερες, αν όχι όλες.
Θα ίσως όλες, ίσως όλες. Mm-hmm. Αλλά η μία έχει τεχνογνωσία της άλλης.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να συνεχίζει...
Έχουν συνέχεια, δηλαδή.
Σε επίπεδο αλγοριθμικό θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι. Υπάρχουν στοιχεία της κάθε μιας στην επόμενη.
Άρα, Ηλία... για να φτάσουμε, ας πούμε, στο σημερινό ρομπότ, έχοντας και την εμπειρία, ποιο είναι το ξεχωριστό κομμάτι αυτού του ρομπότ και πώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει επαγγελματικά στη συνέχεια?
Όλα αυτά τα χρόνια με την προσπάθεια που κάναμε καταφέραμε και αναπτύξαμε αλγορίθμους λογικές ουσιαστικά και οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν μετέπειτα. Βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, το ρομπότ που κάναμε για το διαγωνισμό χρησιμοποιεί και αισθητήρια συστήματα και αλγορίθμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία για την αυτόνομη οδήγηση, στα warehouse logistics και σε όλο αυτόν τον κλάδο. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που είναι... διαδικασίες που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας ουσιαστικά.
Άρα, Γιώργο, μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα ενός μιας μεγάλης εταιρείας αύριο, μεθαύριο και να πούμε είμαστε αυτοί, έχουμε αυτό και μπορούμε να σας πουλήσουμε την ιδέα?
Σίγουρα αύριο μεθαύριο θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποια εταιρεία και να μιλήσουμε για ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να προσφέρουμε, το τι έχουμε δημιουργήσει σαν ομάδα. Και πιστεύω να υπήρχε μια όμορφη συνεργασία κιόλας.
Mm-hmm. Ναι. Αναστάση, τι πιστεύεις εσύ? Πιστεύεις δηλαδή ότι όλα αυτά θα σας βοηθήσουν σε ένα επαγγελματικό καλύτερο αύριο?
Ναι, θεωρώ σίγουρα ότι αρχικά η εμπειρία που παίρνουμε δεν μπορεί να μετρηθεί, ας πούμε, ούτε σε εισιτίες ή άλλα μαθήματα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τύχει για να τα μάθεις, ας πούμε. Και είναι, θεωρώ, πράγμα τα οποία αύριο μεθαύριο ο εργοδότης θα τα εκτιμήσει πολύ περισσότερο.
Ανοίγει παράθυρα, δηλαδή αυτή η προσπάθειά σας, θα ανοίξει παράθυρα αυτή η προσπάθειά σας με όλα αυτά που φτιάχνετε.
Ναι, σίγουρα τώρα άμα σε ένα βιογραφικό, ας πούμε, θεωρώ ότι το να γράφει αυτό το πράγμα σίγουρα μετράει πολύ περισσότερο από...
Χωρίς να έχει την εμπειρία. Αυτό δίνει, σας δίνει και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι με το τέλος των σπουδών σας η ενασχόλησή σας θα έχει να κάνει με αυτό? Θα ζητήσετε κάτι άλλο στο μεταπτυχιακό σας? Να ευχηθώ και στο διδακτορικό ίσως, αλλά και ό,τι αποφασίσετε στην πορεία επαγγελματικά να σας δώσει έτσι αυτή την κατεύθυνση?
Η εμπειρία που έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη εμπειρία στο τομέα, οπότε σίγουρα όλοι μας θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς τα εκεί, καθώς έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούμε να ψάξουμε να αναζητήσουμε πολλά περισσότερα πράγματα.
Ναι, προφανώς, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει πάρα πολλές πόρτες αύριο μεθαύριο και να ασχοληθούμε πάνω, όχι στο ρομπότ απαραίτητα, αλλά στους υπόλοιπους μηχανισμούς, ας πούμε, που μαθαίνουν.
Τσιπάκια, αλγορίθμους και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να μάθω κι εγώ, Αντώνη, σωστά?
Έτσι είναι, έτσι.
Γιατί εσύ ήδη είσαι στο διδακτορικό, κάνεις διδακτορικό, αν
θυμάμαι. Είμαι στο τελειώματα του διδακτορικού μου και εγώ, να πω την αλήθεια, με το χώρο της ρομποτικής έτσι ξεκίνησα ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ. Ασχολήθηκα με την ομάδα ρομποτικής και συνέχισα τις σπουδές μου κάνοντας το διδακτορικό. Καθώς μου είχε δώσει αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον Ηλία και από τον Αναστάση, ότι η εξειδίκευση η οποία είχα αποκτήσει, είδα ότι μου αρέσει και ήθελα, εννοείται, να το συνεχίσω ακόμα περισσότερο.
Εδώ τώρα να πω, γιατί το Υπουργείο παιδείας, δεν ξέρω αν ακούει, πρέπει να ακούσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια που γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει να το δουν αυτό και με τις χρηματοδοτήσεις και με την προσπάθεια που γίνεται και με τις επιτυχίες που έχει σε όλες τις ομάδες, έτσι, γιατί βλέπουμε μια προσπάθεια από όλους τους φοιτητές με εξαιρετικές πρωτιές και με εξαιρετικές ιδέες που εφαρμόζουν. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλούμε για καλύτερη χρηματοδότηση ή για στήριξη καλύτερη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το όπως έχουμε αναφέρει, έχουμε πολλές συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σε project τα οποία έχουμε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο είναι δίπλα μας. Αυτό που ζητάμε είναι να συνεχίσει τη στήριξη προς την ομάδα μας. Σίγουρα και ακόμα περισσότερα είναι καλοδεχούμενα, καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε νέο εξοπλισμό, σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου οι μηχανικοί που θα βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο να μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες. Mm-hmm. Στο σημείο, εντάξει, μια φοιτητική ομάδα, όλες οι φοιτητικές ομάδες, εννοείται πως προσεγγίζουν και εταιρείες οι οποίες πιστεύουν στο όραμα των νέων, πιστεύουν στην προσπάθεια η οποία γίνεται, την κατανοούν και στηρίζουν και αυτές όπως μπορούν μια προσπάθεια, είτε παρέχοντας μας υλικά, είτε χρηματικά ποσά, είτε ακόμα και υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν ή να απογειώσουν, ίσως να πω και την έκφραση αυτή, να απογειώσουν το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα που θα έχει μια ομάδα.
Ναι, τώρα που τελειώνει πολύ γρήγορα ο χρόνος, να επιστρέψω λίγο στο βραβείο τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπου αλλού να επικεντρωθούμε για να πείτε κάτι που ίσως βοηθήσει έτσι αυτή την ωραία κουβέντα που έχουμε. Η ιδέα πώς γεννήθηκε, δηλαδή είναι συγκεκριμένη η απόφαση για το πώς θα κινηθούν οι ομάδες ρομποτικής σε αυτούς τους διαγωνισμούς και εν προκειμένου σε αυτήν το διαγωνισμό που έγινε στη Γαλλία.
Κάθε χρόνο, ναι, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, κάθε έτους ανακοινώνονται οι κανόνες, τα ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία θα κληθούμε να μετακινήσουμε στην πίστα, το σχήμα τους, το βάρος τους. Οπότε νομίζω ότι την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης ως ομάδα μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης, σχεδιασμού, σκέψης. Περνάει αρκετές φάσεις μέχρι να έρθει το τελικό αποτέλεσμα ή τέλος πάντων ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεκινάμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Θέλω να μου πείτε και θέλω να μου πείτε, παιδιά, σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν διαφωνίες στο πώς θα διαχειριστείτε μια κρίση, ένα θέμα ή ότι πρέπει να μπει αυτός ο αλγόριθμος ή αυτό το τσιμπάκι ή αυτό το.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν συνέχεια διαφωνίες και πάντα, όπως είπα και σε προηγούμενα, όπως είπαν και τα άλλα παιδιά σε προηγούμενες ομιλίες και όλα αυτά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα σκοπός, ας πούμε, είναι να φτιάξεις κάτι καλύτερο. Ρομπότ δηλαδή μπορεί να υπάρχει στον πρώτο μήνα, στον δεύτερο μήνα, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που λειτουργεί καλύτερα και σκοπός μας είναι να βρούμε αυτό το πράγμα.
Και πώς στείβεται το μυαλό σας, επειδή μου, να βέρετε νέες ιδέες?
Γενικά ακολουθούμε μια αρκετά καλή διαδικασία, καλή μέθοδο που ακολουθούν και αρκετές εταιρείες στον κλάδο. Ουσιαστικά στην αρχή βλέπουμε το πρόβλημα έτσι λίγο σφαιρικά, να πάρουμε μια γενική άποψη και μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες μέσα από ερευνητικά άρθρα, μέσα από έρευνα που κάνουμε, για να αποφασίσουμε μέσω διάφορων δικτών και κριτήρια τι μας αντιπροσωπεύει, τι μας ταιριάζει καλύτερα.
Άρα αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, σωστά?
Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ έρευνα στο να βρούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένα πάνω στο ρομπότ που χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχουν και περιορισμοί στα μεγέθη, σε δυνάμεις που μπορεί να έχει ο εξοπλισμός. Οπότε, εκτός από ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, πρέπει και να ψάξουμε και πάρα πολύ επίσης από πίσω, άμα αυτό που θα πάρουμε θα μας βοηθήσει όντως ή θα καταλήξει στην άκρη.
Νομίζω ναι, τώρα τα παιδιά εδώ δώσαν τη δικιά τους εικόνα. Εγώ ως αρχηγός της ομάδας καλούμε κάθε φορά σε καθημερινή βάση να συντονίσω αυτές τις σκέψεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και αβάσιμες για τον απέναντι που την ακούει, mm-hmm, ή για ένα καινούριο μέλος το οποίο θα έρθει, mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό μια συνεχή προσπάθεια της ομάδας, των παλιότερων μελών, να εντάξουν νέα μέλη, να τους βάλουν στον τρόπο σκέψης που λειτουργεί η ομάδα και μέσα από αυτό, νομίζω αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή, έρχονται και αυτοί οι καλοί παρέα που βγαίνει προς τα έξω.
Πολύ ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα θα ακούσουμε, γιατί θέλω λίγο, ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα που μπορεί να κρατήσει ώρες, να πούμε και άλλες λεπτομέρειες, να πούμε και άλλα πράγματα, για όλα αυτά που ζήσατε και όσο εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να μας πείτε για το τι μπορεί να σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, περιφερειακό, να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Και ίσως να βρούμε ανοιχτά ότα για το τι γίνεται στα πανεπιστήμια γενικότερα στην περιφέρεια και παιδί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει, Χρήστο Τσομπαράκη, σε ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε σε ένα λεπτό. Α, σε μία ώρα, οκ. Okay. Νόμιζα σε ένα λεπτό ώρα να κλείσουμε. Έλεγα και πριν το τι σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με τέτοια προοπτικά και διαρωτώμαι πραγματικά πού βρίσκεται τα χρήματα, γιατί φαντάζομαι είναι συγκεκριμένα τα ποσά που δίδονται από το Πανεπιστήμιο, σωστά?
Έτσι είναι, και αυτό που ανέφερα και πριν είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια τα παιδιά στην ομάδα να προσεγγίζουμε εταιρείες,
χορηγούς
που στηρίζουν την προσπάθεια, αλλά και τώρα έχουμε έναν στόχο το οποίο το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά, με τον κύριο Δασιγέννη, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε η συζήτηση κυριάρχησε ίσως το τι θα κάνουν μετά αυτά τα παιδιά, και είμαστε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια εταιρεία, να δημιουργήσουμε μια spin-off μέσα στο πανεπιστήμιο.
Πολύ ωραία ιδέα.
Έχοντας και την εμπειρία στη διαχείριση του πανεπιστημίου, το οποίο το χρειαζόμαστε τα πρώτα βήματα για να μας βοηθήσει.
Μπορείτε να το κάνετε θεσμικά?
Νομίζω πως ναι, αλλά και αν δεν το καταφέρουμε όπως το έχουμε στο μυαλό μας, υπάρχουν τουλάχιστον κόσμος και καθηγητές οι οποίοι μπορούν να μας κατευθύνουν στο πώς να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία με σκοπό να αξιοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται από την ομάδα, αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα, για το κάτι καλύτερο, για να μπορέσουμε όντως κάποιος μηχανικός ο οποίος τελειώνει τις σπουδές του να παραμένει στη Δυτική Μακεδονία.
Είναι αυτό που λέγαμε, πώς θα συνδεθεί ουσιαστικά η γνώση με τα επαγγελματικά σας στην πορεία.
Έτσι είναι. Νομίζω πως μέσω μιας εταιρείας, μέσω αυτών των μηχανισμών, θα είναι πολύ πιο εύκολο και να προσεγγίσουμε συνεργάτες πλέον με τα εταιρείες, οι οποίες δεν θα έχουν ίσως το πανεπιστήμιο απευθείας να συνεργάζονται και να συνεννούνται, γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πολλές εταιρείες του εξωτερικού είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν θέλουν και να μάθουν.
Ναι, σωστά. Συμφωνείτε, παιδιά? Έστω από μία κουβέντα να ακούσω και από τον Ηλία και από τον Γιώργο και από τον Αναστάση.
Ναι, συμφωνούμε πολύ σε αυτό το όλο εγχείρημα. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι εκτός από εμάς τους ίδιους θα βοηθήσει την ακαδημαϊκή ελληνική κοινότητα να αναπτυχθεί, γενικά να ανοίξουν και καινούργιες θέσεις, άμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να αναπτυχθεί η γνώση, να μεταδοθεί και η γνώση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλό εγχείρημα.
Και πόσο μάλλον να σκεφτείτε λίγο σε μια Δυτική Μακεδονία που μαραζώνει, που ουσιαστικά δεν βλέπουμε τίποτα να έρχεται, ίσως να ανθίσει μέσα από αυτά τα παιδιά, μέσα από την προσπάθεια που το Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και να μιλάμε πραγματικά για εξωστρέφεια και για κάτι που θα κρατήσει τους νέους στην περιοχή. Πες μας και εσύ, Γιώργο.
Ναι, συμφωνώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό για όλους όσοι είμαστε στο Πανεπιστήμιο να δημιουργηθεί αυτή η εταιρεία, γιατί τώρα έτσι που κοντεύοντας θα συνεφτάσουμε στο πέμπτο έτος. Αρχίζουν και δημιουργούνται τα ερωτήματα. Μόλις τελειώσουμε, τι θα γίνει? Θα φύγουμε εξωτερικό? Θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια ευκαιρία στην Ελλάδα να παραμείνουμε εδώ πέρα? Και άμα μπορέσει να δημιουργηθεί μια εταιρεία στο Πανεπιστήμιο μας, σε θα ήταν πολύ όμορφο να παραμείνω στην Κοζάνη και να συνεχίσω να συνεχίζω να δουλεύω σε κάτι το οποίο αγαπώ.
Και δεν ζεις εδώ, που δεν είσαι από εδώ, έτσι, από πού κατάγεσαι?
Εγώ κατάγομαι από την Γάλινο.
Άμα, δεν μας τα πες νωρίτερα τώρα, να μας πεις και λίγο για το ωραίο σου νησί. Οπότε θα σε ενδιέφερε να μείνεις ανεπαγγελματικά, δηλαδή μπορείς, Αναστάση?
Θεωρώ ότι με έχουν καλύψει γενικά και οι προηγούμενοι. Αλλά εντάξει, να πω, η άποψή μου είναι ότι θα δημιουργήσει τρομερές ευκαιρίες όχι μόνο για μας, αλλά και για νέους και τους επόμενους που θα έρθουν. Γενικά είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει καλό σε όλη την περιοχή. Αυτά λίγο πολύ.
Ακούστε λοιπόν τα παιδιά μας, ακούστε τους νέους ανθρώπους, ακούστε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται οι δήμονες, οι αρμόδιοι, οι εκλεγμένοι, η πολιτεία και όλο αυτό, για να μπορέσουμε από τη μια να κρατήσουμε υψηλά τον δείκτη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως βλέπουμε να πάει πολύ καλά, και από την άλλη να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο στην περιοχή, και να μείνουν τα παιδιά στην περιοχή, στη χώρα μας. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Και θα πρέπει με την βοήθεια του Χρήστο Πανάκη και με το μουσικό φυσικά χαλί της εκπομπής να σας αποχαιρετήσουμε. Μας μένει μόλις ένα λεπτό, Χρήστο. Ούτε ένα λεπτό. Να κλείσετε εσείς με κάτι που θέλετε, ίσως ως προτροπή.
Να προσφυγητές να συνεχίζουν να έρχονται στις ομάδες, γιατί μέσα από αυτό γίνονται και οι ίδιοι καλύτεροι, αλλά και οι ομάδες.
Και επειδή είμαστε στις πανελλαδικές, είναι οι πανελλαδικές, προτείνουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στους νέους που θα δηλώσουν τις σχολές.
Εννοείται πως το προτείνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο και εύχομαι να σας δω το χρόνο εδώ πέρα όλους.
Είναι μια πολύ ωραία πόλη, ειδικά για τα 5 χρόνια φοιτητής, ας πούμε, που είναι η δικιά μας σχολή. Θεωρώ ότι είναι τρομερή για κάθε φοιτητή.
Είναι μια πολύ ωραία πόλη και όλοι όσοι έρχονται λένε ότι όλοι οι φοιτητές που έρχονται στην Κοζάνη κλαίνε δύο φορές. Κλαίνε μια φορά όταν θα έρθουν
και
μια φορά θα φύγουν. Ναι.
Κοιτάξτε τώρα, η πόλη φυσικά, γιατί πέραν καλά οι φοιτητές, αλλά και το Πανεπιστήμιο είναι το top.
Νομίζω λοιπόν, με τους πιο ευδιάστατους καθηγητές να βοηθήσουν.
Εγώ να πω πάντα πρώτη. Πάντα πρώτη και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν ονειρεύεστε, να αγγίζετε πάντα τα όνειρά σας και να έχετε επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνετε μαζί μας. Πρόσωπα και ιστορίες την άλλη Παρασκευή. Γεια χαρά!